Godātie kolēģi, visi fóruma dalībnieki, es ceru, ka esam pulcējušies pēc pusdienu pauzes atpakaļ. Visiem vēlreiz sirsnīgs sveiciens no Saeimas priekšsēdētājas Āboldiņas kundzes. Viņa ir lūgusi mani palīdzēt mūs izvadīt cauri šai noslēguma sesijai. Attiecīgi, mums no 14.30 līdz apmēram tātad 15.45 ir plānoti darba sesiju ziņojumi, kuras rosināt, tad mēs arī ziņojam tādā secībā, kā mums ir bijis darba kārtībā. Attiecīgi, kā pirmā darba grupa mums bija atslēgvārds iesaistīšanās, kas dalījās divās apakšgrupās, kur pirmo vadīja Dolga Polokungs kopā ar Austerkungu, un otru bija tas gods man, līdzvadīt kopā ar Gobiņu kumbu. Tad es aicinātu varbūt Dolga Polokungu un Alsterkungu tad jau sagatavoties ziņošanai. Pēc tam kā otro grupu aicināsim tos, kas strādāja ilgtspējai, respektīvi Ozoliņu kungs, Reznieca Ozols kundze un Ādler kungs. Un kā trešā pievērsīsimies inovācijām, kur tātad darbu vadīja Barčas kundze, Ašrāden kungs un Bērziņ kungs. Ja nav iebildumu par tādu šādu secību, tad šobrīd vārds tātad Dolga Polo kungam un Auster kungam.
Ja, paldies, Dolga Polo kungs. Laipni dēl man iespēja tad rezumēt mūsu darbgrupas diskusijas skaitu. Un tad īsumā sekojošu ieskats. Secinājumi. Mums Latvijā ir diezgan daudz sabiedrisko organizāciju, aptuveni 19 tūkstoši. Mums ir arī budžetā diezgan liels finansējums. Jā. 46 miljoni latu 2013. Gadā. Tā kā nevarētu teikt, ka nebūtu resursu un nebūtu arī pilsoniskās aktivitātes. Tajā pašā laikā mums ir, mēs varam teikt, ka mums Latvijā attīstīts sociālais dialogs, vismaz formālā ziņā. Valdība konsultējas gan ar darba devēju, gan ar darba ņēmēju. Pārstāvjiem, taču pilsoniskais dialogs mums tomēr klibo. Nestoties to, ka ir šie resursi, un problēmas lielā mērā saistīts to, ka šis finansējums sadalas mehānisms nav caurspīdīgs, izstāsts, ka ir dažas piedrības organizācijas, kuras saņem ļoti lielu finansējumu, bet tajā pašā laikā viņas pārstāv tikai šauras interešu grupas. Problēmas ir saistītas ar to, ka organizācijas, kuras vēlas ietekmēt lēmumu procesus, bieži šīm organizācijām pietrūkst kapacitātes. Kapacitātes, lai nodrošinātu profesionālu ekspertīzi, jeb tas, ko no mums sagaida valsts pārvaldes institūcijas. Mūsu darba grupā bija iespēja uzklausīt arī Inča Manskas prezentāciju pētījumam, ko veikusi bija Pilsoniskā alianse. Par to, kā sabiedrība uztver savu spēju ietekmēt pārvaldes lēmumus. Un interesanti, ka 19% no aptaujātajiem uzskatīja, ka jā, tas ir labāks rezultāts nekā divus gadus atpakaļ, kad aptuveni 15% atbildēja pozitīvi, taču 19% piekritīsiet arī nav īpaši liels rādītājs, lai varētu teikt, ka mums būtu attīstīta pilsoniskā sabiedrība. Tajā pašā laikā 72% no nevalstiskajām organizācijām ir norādījuši, ka viņas tomēr spēja ietekmēt pārvaldes lēmumus, un kā pozitīvās jomas tika iezīmētas vide, cilvēktiesība, aizsardzība un reģionālo kopienu attīstība. Un vēl būtisks secinājums no šī pētījuma, ka šī pētījuma autori saskatījuši korelācijas starp nevalstisko organizāciju blīvumu un reģionu attīstības pakāpi. Jo lielāk ir šo nevalstisko organizāciju blīvums, piemēram, Rīgā tas ir 8,39 organizācijas uz 1000 iedzīvotājiem, kamēr Latgalē tikai 5,37. Un mēs arī zinām, ka Rīgas reģions ir tomēr attīstītāks nekā Latgales reģions. Mērķis, uz ko mums jāviezās, tātad stiprināt pilsonisko dialogu, apmaiņā pret profesionālo ekspertīzi, ko nevalstiskās organizācijas var dot. Jāatzīmē, ka ir ministrijas, kuras ir novērtējušas nevalstiskās organizācijas spēju nodrošināt objektīvu viedokli, un kā labie piemēri tika pieminēta kultūras ministrija, ārlietu ministrija, arī zemkopības ministrija ar tādu mazu ķeksīti, jo cik noprotams, ka pilsoniskā līdzdalība zemkopības jomā ir nodrošināta tām organizācijām, kuras pieder LOSP, tātad jumta organizācijai, kas ierobežo, varbūt ne, ierobežo citu organizāciju spējas piedalīties. Lūk, kā te būtu iespējamie risinājumi? Pirmais jautājums ir par izglītības sistēmas pilnveidošanu. Un šeit man jāpiekrīt Daugavpilī kunga teiktajam, ka patiesībā ir jautājums par, par sabiedrības izglītības un kultūras līmeni. Un šī audzināšana ir jāsāk jau skolā. Būtībā pilsoniskā sabiedrība sāks patiesībā pat ģimenē. Ģimene, skola un tālāk sadarbības spēja saviem līdzcilvēkiem, piemēram, dzīvoju kooperatīvos. Un, un tikai tad, ja sakārto šis apakšējais līmenis, mēs varam domāt par kvalitīvu uzlabojumiem augstākā nacionālā līmenī. Tad ir jautājums par apmācībām NVO darbiniekiem. Šķiet, ka tās programmas, kas pastāvēja līdz šim, tiks pārstāts finansēt nākošu gadu. Un ir, ir nepieciešama tomēr rīcība arī šajā ziņā, lai stiprinātu gan nevalstisko organizāciju vadītājus, gan speciālistus, jo arī viens no mūsu darbgrupas atzinumiem bija tāds, ka laiks iet uz priekšu un līdzīgi kā valsts pārvalde arī nevalstiskām organizācijām ir nepieciešams nepārtraukti atjaunot savu zināšanas par, par juridiskajām formām, par, par un daudzām citām lietām. Tad vēl viens virziens, kurā mums ir jāstrādā, tā ir NVO kapacitātes stiprināšana. Un šeit mēs runājam par lielā mērā par finansējumu jautājumiem. Tad vēl viens aspekts ir līdzdalības formas. Mēs dzīvojam globālā atvērtā sabiedrībā un daudz liela daļa no Latvijas sabiedrība šobrīd uzturs un turpmāk arī uzturēsies ārvalstīs. Tāpēc ir jautājums, kā mēs izmantojam modernās tehnoloģijas, lai nodrošinātu iespēju piedalīties sabiedriskajos un politiskajos procesos cilvēkiem arī dzīvojot ārpus Latvijas. Un pēdējais tātad finansējuma jautājums. Tātad runa bija par NVO fondu. Tik izteikti vairāki iespējami risinājumi. Tas var būt centralizēts fonds, tas var būt arī decentralizēts, bet ar vienotiem noteikumiem. Tik pieminēta Igaunijas pieredze, kur ir izveidota šī sistēma un, un labi darbojas. Un cik es sapratu, šī Igaunija izvēlēsies decentralizēto formu, tātad vienotas vadlīnijas visām valsts pārvaldes iestādēm, kuras finansē nevalstiskās organizācijas. Bet katram ir, protams, risinājumam savu plus un mīnus, bet par tā jau ir detalizētāka diskusija speciālistiem. Un, jā. Un tad mums arī bija tāds secinājums, ka Latvijas valsts pārvaldē klībo horizontālo jautājumu risināšana, tātad tā ir starpministriju, sadarbības spēju, un nevalstiskais sektors būtībā ir viens no horizontāliem jautājumiem. Un līdz ar to arī šis pārvaldes vājums kavē lietas, un arī mēs uzklausījām pārmetumus kultūras ministrijas virzienā, kura izstās kavē nevalsts NVO fonda koncepcijas izstrādi, bija plānots sākotnēji, kā bija rakstīts valdības deklarācijā, ka darbs tiks paveikts līdz saimnes vēlēšanām, tad šobrīd izskatās, ka līdz oktobrim būs tikai stabziņojums un ka jautājums sticamāk tiks pārcelts uz nākošo saimu un valdību, kas nebūtu nav iepriecinoši no nevalstiskās organizācijas puses, jo, kā jau minēju, daudz programmu šogad tiek apturētas un nav skaidrības par to, kāds būs turpinājums. Tas īsumā no manas puses viss. Paldies!
Es ļoti īsi papildināšu. Man šķiet, ka galvenā nozīme notikušai sarunai ir tanī, ka mēs mēģinājam strukturēt problēmas, salikt tās pa plauktiņiem. Un, ja es atceros pareizi visu to, kas bija teiks, pirmā vietā ir finansēšanas problēma, kāda kas tiešām pastāv, un līdz ar to tā ir problēma numur viens. Otrā vietā ir, kā palielināt nevalstisko organizāciju ietekmi lēmumu pieņemšanā, valsts pārvaldes un pašvaldības lēmumu pieņemšanā. No tā izriet viss pārējais. Jo te mēs varam runāt par koordināciju, kas arī šodien ir diezgan vāja vieta, ja mēs runājam par to lielo masu nevalstisko organizāciju. Citas problēmas. Un man šķiet, ka visbūtiskākais būtu, lai saimas un nevalstisko organizāciju forma rīkotāji un organizētāji pamēģinātu spērt nākamo soli. Proti, no dalībniekiem un saimas deputātiem izveidot attiecīgas darba grupas par pamata problēmu jautājumiem. Man šķiet, ka tādā gadījumā tur var izdiskutēt, kurš variants ir labāks, kurš ir sliktāks, kurš ir reālāks, ko var pavirzīt un atrisināt šodien, kas tiešām varbūt ir atliekams pēc jaunajām vēlēšanām, kas jau būs neaiz kalniem, bet oktobrī. Man šķiet, ka tas tādas konkrētas rīcības dotu pamatu arī kustībai uz priekšu, lai mēs nevarētu nākamajā nevalstisko organizāciju un saimas fórumā neatkārtot to, ko mēs runājam šodien. Paldies!
Paldies, ziņotāji, mums īstenībā varam atļauties 5 minūtes, ja bija vēl kāds komentārs vai jautājums par šo pirmo diskusijas tēmu, tātad pilsoniskais dialogs un NVO darbība vietējā un nacionālā līmenī. Vai kāds vēlas ko piebilst vai jautāt? Neviens. Tad dosimies pie nākamās darba grupas un ir aicinājums, ka būtu labi, ja mēs arī šo sadaļu tomēr tādā sarunas veidā veidot un droši arī tā kā padomājam, ja ir kādi papildus komentāri pie šiem ziņojumiem. Man sanāk, ka pie otrās sadaļas man ir jādod vārds pašai sev un Goviņu kungam. Andri, varbūt es varu lūgt sākt mūsu sagatavoto ziņojumu.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Un no manas puses būs ļoti īsi. Jo konkrēti mēs salikām prezentācijā kopīgi galvenos rezultātus, bet tas, ko es no savas puses gribētu pateikt, ir divas lietas. Pirmais, gatavojoties saimas fórumam, jau notika Eiropas lietu komisijā sanāksme ar nevalstiskām organizācijām, sociāliem partneriem, kurā piedalījās vairāk nekā 10 lielie spēlētāji jau virzot un piedāvājot konkrētas idejas, kā šī sadarbība varētu notikties. Šie priekšlikumi šodien, šī fóruma ietvaros tātad otrā sadaļā par iesaistīšanos jau Eiropas līmenī, tika vēlreiz precizēti un papildināti, un mēs vienojāmies darba grupā ar dalībniekiem, ka šie priekšlikumi, kas tika piedāvāti, tiktu arī šogad, tāpat kā pagājušā gadā, apkopoti vienotā sadarbības programmā, kur jau tad nākamā gadā mēs varētu atskatīties uz padarīto. Un varbūt, ja drīkst to pateikt, to otro lietu, ko es gribēju, ir tā, ka jau sagatavošanās sanāksmē no visiem sabiedriskās organizācijas pārstāvjiem, kas piedalījās tajā gatavošanās sēdē, izskanēja liela pateicība Eiropas lietu komisijai un īpaši Zandai Lukaševicai Kalniņai par kvalitatīvo lēcienu, kā es to noformulēju, pēdējos divos gados šī sadarbībā, kur tanīs programmā, kas jums tikko ir izdalīta arī, kur jūs varat ieskatīties, tātad ir katram punktam pretī padarītais, pie kam atskaitē pat neparādās viss, kas ir padarīts. Padarīts ir vēlreiz krietni vairāk nekā tanī dokumentā, kas jums ir izdalīts. Un arī tas izskanēja šī sagatavošanās sanāksmē, par ko paldies. Man liekas, tas, ko Daugavpils kungs minēja, ko arī Lukaševičs kundz minēja savā uzrunā, ka fórums varētu izaugt par vienu pilsoniskā dialogu tādu kā šūpuli vai tādu kā īpašnieku. Tas ir, man liekas, viens punkts, pie kā ir jāpiestrādā, lai patiešām katru gadu ar nākamo fórumu mēs esam vēlreiz kvalitatīvi solīti tikuši uz priekšu un lai šī sadarbība ir visās komisijās un visās jomās, tiešām no pirmās līdz pēdējai mirklim. Katalizators, o? Motors, dzinējs. Katalizators ir attīrītājs, varbūt motors pat ir vēl skaistāk, jā. Un tad, jā, būs konkrēti arī slaidi, bet tos...
Ja es drīkst, lai man nav tā jāstaigā no galda, šajien es palikšu te pat. Liels paldies par labajiem vārdiem. Es domāju, tas, ka Eiropas lietu komisijai izdodas sadarboties cieši, ir pirmkārt arī tieši mūsu partneru nopelns, jo ir labi, ja mēs zinām tos cilvēkus un tās organizācijas, ar ko mēs ikdienā sadarbojamies. Un tad, kā es minēju, mūsu darba grupā, man šodien jau gribās vienkārši saukt par kolēģiem, jo mēs esam pazīstami, kopā strādājam un īstenojam virkni darbus. Tieši tā mums ir jau tradīcija sagatavot šīs darbā plānus un pēc tam ik gadu arī atskaiti, kur mēs katru gadu šajā NVO fórumā palūkojamies, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts. Mēs savus darbus vienmēr grupējam divās daļās, kas ir tas, kas tieši darāms komisijas līmenī, un kas ir tie darbi, kas varbūt pāriet vienas komisijas kompetences robežas, bet kuram mēs apņemamies pievērst uzmanību. Un jums arī šis pārskats ir pieejams, un varbūt burtiski vienā minūtē tie septiņi galvenie darbi, par ko mēs vienojamies pirms gada. No vienas puses viņi ir aktuāli arī šogad, no otras puses daži no viņiem liekas jau gaismas gada attālumā, jo situācija ir attīstījusies un mainījusies. Un viens no tiem bija mūsu apņemšanās piedalīties diskusijās par Eiropas Savienības nākotni, ko esam kopā darījuši. Tāpat tās mēs bijām apņēmušies un to darījām pirms Viņas Austrumu partnerības samita. Bija plaša diskusija par Austrumu partnerības jautājumiem Saeimā ar ekspertu piedalīšanos. Tāpat tās arī šogad mēs tiešām kopā ar ārlietu komisiju organizējām divas jau sagatavošanās sēdes pirms ārlietu debatēm, kas ir viens no gada lielajiem notikumiem un darbiem gan ārlietu, gan Eiropas lietu komisijas darba kārtībā. Mēs esam alaž mudinājuši Eiropas lietu komisijas deputātus piedalīties NVO pasākumos, un es domāju, arī daudzi ir bijuši, un es ceru, ka šis gads ir bijis apmeklētāks no deputātu puses jūsu organizētajos pasākumos. Un tieši tāpatās mēs esam priecājušies NVO pārstāvjus redzēt Saeimas rīkotajos tematiskajos pasākumos, gan nelielās diskusijās veltītas kādai tēmai, gan, teiksim, lielai konferencijai, kas, kā piemēram, bija 1. Maijā svinot Latvijas 10 gadu Eiropas Savienībā. Un bez savstarpējas līdzdalības šais pasākumos viņiem nebūtu jēgas un satura un dalībnieku. Tas, ko mēs ieviesām jaunu praksi, kas izrietē no pagājušā gada plāna, pirms nozīmīgākām ārvalstu vizītēm ienākošām vai izejošām, kur tas ir iespējams konsultēties un iesaistīt nevalstiskos partnerus. Vien konkrētā gadījums, kad tas bija ļoti cieši iespējams, kad bija garāk Īrijas parlamenta deputāta vizīte Latvijā, tad tiešām tika organizēts gan izbraukuma sēde ārpus Rīgas, gan arī konkrēts jau diskusijas ar NVO pārstājumu, kas bija ļoti tāda tieši pienesoša. Un septītais punkts, kas no pagājušā gada ir bijis tātad diskutēt par prezidentūras prioritātēm, to esam darījuši, izdarījuši un jau pārgājuši kopīgā darbā par prezidentūras prioritāšu īstenošanu. Šodien mūsu diskusijās bija divas galvenās tēmas, jeb tādas divas aspekti, ko mēs pievērsām uzmanību. Viens ir saistīts ar prezidentūras īstenošanu, un otrs ir ar mūsu ikdienas darbiem, ko mēs varam darīt vēl labāk, vēl savādāk un kādas vēl jaunas idejas sadarbībām. Tad pavisam īsti par šīm divām lietām, attiecībā par prezidentūras laiku, mēs sapratām, ka ir pirmkārt priecāsimies, ja nevalstisko organizāciju pārstāvi, domnīcu un pētniecības institūciju pārstāvi atbalstīs Saeimu parlamentārās dimensijas organizēšanai, kur mums tātad stāv priekšā sešas lielas konferences, kur būs vajadzīgas zināšanas, gan, piemēram, Austrumu partnerības jautājumos, gan ārpolitikas jautājumos, gan, teiksim, digitālās ekonomikas vai lauksainiecības jautājumos. Un šeit aicinām un lūksim eksperts iesaistīties, un darba grupā jau tā kā sadzirdējām atsaucību un gatavību to darīt. Tieši tāpatās arī vismaz pāris gadījumos mēs aicināsim nevalstiskās organizāciju vai akadēmijas pārstāvis būt ziņotājiem parlamentārās konferencēs. Un es ceru, ka mums izdosies arī vienoties par brīvprātīgo darbu atbalstu konferenču norisē. Un savukārt, tie darbi, kas kopumā skar prezidentūru, ieskicējās, ka ir vērts izveidot tādu kopīgu kalendāru, kurā būtu gan nevalstisko organizāciju, gan Saeimas, gan valdības pasākumi redzami. Tas dot iespēju arī labāk sakoordinēt to norises laiku, lai, piemēram, nevalstiskā organizācija pasākums varētu notikt ap to dienu, kādēļ kāda valdības pasākuma Latvijā ir Eiropas komisāri, vēl tam līdzīgas koordinācijas jautājumi. Tas ir saistīts arī ar nozaru darba grupām, kur tātad bija rosinājums pa nozarēm darba grupās aicināt piedalīties arī nevalstiskā organizācija pārstāvis, kur gan vienam otru papildināt, gan novērst nevajadzīgas dublēšanās. Piemēram, ja par kādu tēmu tiek organizēts gan valdības kāda diskusija, gan nevalstiskā organizācija sanāksme, tad ir vērts vienam par otru zināt un iespējams kādas materiālus un zināšanas apmainīties. Par finansējumu labā ziņa, ka tātad prezidentūras sekretariātam ir finansējums priekš nevalstiskām organizācijām un tūdaļ jūnijā tiks izsludināts konkurss projektu pieteikšanai, projektu realizēšanai prezidentūras laikā. Tātad nevalstiskās organizācijas ir aicinātas sekot un iesaistīties Latvijas prezidentūras sekretariāta izsludinātajos konkursos. Un tikā runāts par apmācībām un nevalstiskām organizācijas, kuras varētu tad formulēt savas apmācību vajadzības, kā arī par iespēju izveidot ekspertu datubāzi, kas būtu gan pirms prezidentūras, gan būtu tāds paliekoša vērtība arī jau pēc prezidentūras. Runājot par prezidentūru, tas lielais uzstādījums ir, bija un, es domāju, būs, ka tas ir laiks, kurā sakoncentrēt mūsu spēkus, kurā uzklāt zināšanas, bet nekādā gadījumā nākamā gada 1. Jūlijā nepāršķirt baltu lapu un nesākt visu no sākuma. Tas, kas ir svarīgākais, visas tās papildus iemaņas, prasmes, kontaktus, sadarbību, ko izveidosim prezidentūras laikam, turpināt, izmantot un nepazaudēt pēc prezidentūras. Un otrs tātad lielā tēma bija mūsu ikdienas sadarbības pilnveidošana, kur tā pārejošais jautājums bija par pilsoniskā dialoga stiprināšanu par pēc tam, kad Latvijā ir izveidots, un mēs zinām, kas ir sociālais dialogs, un ir vispār izveidota sadarbības starp nevalstiskajo sektoru un valsts sektoru, būtu vērts, ja mums iet nākamo soli tālāk, iemācīties un prast nošķirt sociālo dialogu, kas klasiski ir starp darba devējiem un darba ņēmējiem un valdību, un pilsonisko dialogu, kas ir kaut kas jau daudz plašāks un parasti klasiski nedaudz citādās formās. Tātad šis pilsoniskais dialogs nākamā gada mērķis un uzdevums, un tur tātad doma, ka tas arī varētu iespējams veidoties un augt ap šo Saimes un NVO fórumu, pieaicinot arī jau citu gadu valdības pārstāvis, bet ja mums ir Nacionāla trīspusējā sadarbības padome, kas ir primāri domāt sociālam dialogam pie valdības, tad šis NVO fórums varētu kļūt kā tas centrs pilsoniskam dialogam iespējams. Un mūsu arī tāda izpratnēja darbam tajam. Un otra lieta, informācijas aprite, kas nekad nav tāda, kura nevar kļūt vēl labāka, un šeit mēs rosinām atrast veidus, kā labāk veidot informācijas aprite un sadarbību starp Saimu, starp nevalstiskām organizācijām, starp mūsu Eiropa parlamenta deputātiem, starp sociālās un ekonomisko jautājumu komitejas un reģionu komitejas pārstāvjiem. Katrā no šīm te institucionālām vietām un plus nevalstiskā sektorā ir zināšanas, jautājumi bieži pārklājas, ir jāatrod veids, kā vislabāk šīs zināšanas izmantot un informāciju apmainīties. Un tie bija tie galvenie uzdevumi, ko plānojam iekļaut savā darba plānā, kā kolēģi darba grupā aicināja, ka ir jādomā pirmkārt par inovācijām, jeb inovatīviem veidiem, kā sadarboties, kā organizēt konferences un nekonferences, un par to, lai šīs jaunās un inovatīvās idejas kļūtu par ilgtspējīgu praksi. Es ceru, ka to izdosies izdarīt, un šis darba plānu jau pēc tam turpināsim saskaņot e-pastos ar visu darba grupas dalībniekiem, un es domāju, apmēram mēnešu laikā pēc tam arī iekļausim kā allaža Eiropas lietu komisijas darba kārtībā, lai to apstiprinātu, un tas paliktu kā apstiprināts darba plāns nākamajam gadam. Andri, vai es ko piemirsu?
Super. Lai mums izdodas ar jums kopā un patiešām liels paldies gan visām nevalstiskām organizācijām, gan deputātiem. Mums bija ne tikai, mums bija trīs deputāti. Mēs laikam bijām visbagātākā deputātu darba grupa.
Paldies. Vai ir kādi komentāri un jautājumi ieteikumi vēl par šo tātad iesaistīšanās darba grupu, kas strādē divās daļās? Kā lai jūs iekustina? Ir pēcpusdiena, bet mums vēl stundu jāstrādā. Labi, paldies. Tad iesaistīšanos esam noslēguši. Lielā otrā tēma bija tātad ilgtspēja. Pašorganizēšanās kā kopienas attīstības virzītājs spēks. Notika balsošanas zālē, un to vadīja Ozoliņa kungs, Danas Reizniecis Ozols kundze un Adler kungs. Lūdzu kungi un kundze. Vai tikai kungi, vārds ziņojumam jums, tāpat 15 minūtes.
Tā, prieks jūs visus redzēt, protams, un šodien tad īsi par to, ko mēs tautsaimniecībā sarunājām, jeb tai zālē, kas par ilgspēju un valsošanas zāli. Tātad man būs trīs bloki. Pirmais ir, kā jau minējām, par nacionālajiem normatīviem šķēršļiem. Centāmies, nu vismaz es centos saprast to, kas tad ir tas, kas visvairāk nevalstisko sektoru šeit nu, ierobežo, ja, vai ko varētu uzlabot. Un izkristalizējām tādu diezgan tieši vienu lietu, kas ir valsts ieņēmuma dienests. Tātad valsts ieņēmuma dienests mūsu visu acīs ja, ir tāda lieta, kas ir šausmīgi sarežģīta, ja, un var, no, kā sacīt, izbeigt jebkuru labu iniciatīvu saknē. Ja, tātad, ja mums kaut kas labs rodās, mēs gribam no, tagad šo iniciatīvu reālā dzīvē īstenot, tad mēs saskaramies ar visu to normatīvo bāzi, ko vajag valsts ieņēmuma dienestam, un mums tā iniciatīva beidzās. Tātad, loģiski, kad nu, tagad es pārtraukumā paskatījos, vai tam ir pamats, jā, tad tas ir. 2% tikai no nevalstiskām organizācijām Latvijā ir ar budžetiem virs 100 tūkstošiem latu. Ja tas nozīmē, ka faktiski, lai mēs, nu, ķerot tā tautas valodā runājot šos schēmotājus, ja, daļa kā tā lielākā baža visdrīzāk ir, tad faktiski visus pārējos 12 tūkstoši uzliekam ar ļoti tādu smagu normatīvo bāzi, ja, kur nu, īstenībā lielākā tiesa uzskata, ka tam būtu jābūt vienkāršākam. Vismaz gradētam. Nu, tad es domāju, ka mēs varam šo kā vienu no saviem darbiem uz priekšu pierakstīt, jā, attiecīgi par normatīvajiem dokumentiem, kas ir nevalstiskajām organizācijām saistībā ar valsts ieņēmuma dienestu, gan jāiesniedz, gan arī jāved. Nākošais pie nacionālajiem normatīviem šķēršļiem mums arī ir viens tāds, nu, viena organizācija saucās pārtiks veterinārais dienests. Jā, PVD sauktais, tad, tas arī ir viens liels normatīvs šķērslis, nu, viss kopumā, ja es tā sapratu. Labi, bet nu, netik vispārināti. Šeit mēs runājām par pārtiks veterinārā dienestu un skolas savstarpējām attiecībām. Respektīvi, vai skolas drīkst iepirkt produktus no mājaražotājiem vai no zemniekiem taisno vai nē, un kāda loma pārtiks veterinārajam dienestam šī saiknē ir. Tad es, protams, kad ir mazās lauku skolas, ja arī reģionu skolas, kur pilnīgi loģiski ir tā doma, kāpēc mums jāpērk caur veikalu vai caur kādu piegādātāju, ka mēs varam pirkt pa taisno, bet tad nu, pārtiks veterinārais dienests, domājot, ka dārzeņi un gaļa, tas viss ir viss viens, ja, tad uzliek aizliegumu. Ja. Nu, tad, protams, ka šis arī ir jāapskata. Tālāk par to, kas ir par projektiem. Projektos lielākā mūsu baža bija par to, kad iesniedzot projektu par grantu vai Eiropas Savienības līdzfinansējumu, ja faktiski jebkuru projektu Latvijā praksa ir izveidojusies tāda, kad ir nu, pēdējos gados nav administratīvo nu, izdevumu sekšanas proporcijas. Ja procents, ko nevalstiska organizācija no projekta var iztērēt saviem administratīviem izdevumiem. Citiem sakiem, vārdiem sakot, zīmuļiem, papīram, grāmatvedim priekš valsts ieņēmuma dienestu arī tā skaitā. Ja? Nu, un tādām praktiskām lietām, kuros pēdējās nu, struktūra fonda plānošanas periodā visām programmām šis administratīvo procents ir samazināts ļoti būtiski. Tālāk attiecīgi par to, kā programmas strādā nu, atsevišķi. Lats esot ļoti labs, tā vismaz es sapratu. Ja? SIFS esot vairāk negatīvāks no tāda dokumentu viedokļa skatoties. Ja? Nu, tā ir. Varams esot kaut kur pa vidu, tad esot kaut kas labs un esot arī kaut kas slikts. Nu, tāds mums tās atziņas bija. Ja? Līdz ar to mums, protams, kad ir jāskatās uz priekšu, tas, lai nākošajos periodos viena un tā pati lieta nav jāpārkopē iesniedzot projektu sešās dažādās ailītēs viens un tas pats teksts. Ja tam mēs varam piekrist un būtu loģiski, ja visās programmās vairāk vai mazāk pie, nu, tad vienu principu ievēro. Attiecīgi par ilgspējīgiem atbalsta mehānismiem. Tāds, manuprāt, spēcīgākais domgrauds bija tāds, ka ir nepieciešams atbalsts projektu rakstīšanā. mēs ieraugam projekta tehnisko dokumentāciju, it kā liekas viss vienkārši, bet tajā pašā laikā nevalstiskās organizācijas ir ar vienu mērķi, katra ar savu vai kopumu dibinācija, bet nevar vai darbojas, bet savukārt nevar uzrakstīt projektu pietiekoši labi un šāda atbalsta nav. Un tad ir nepieciešams kāds virsregulējums vai par naudas piesaisti vai par projektu sagatavošanu ir jāmaksā kādam līdzekļi vai nav jāmaksā kādam līdzekļi, vai tas ir valsts to nodrošina palīdz sagatavot un kā to organizēt. Šis būtu jāatrisina, jo tā ir problēma. Tālāk attiecīgi uz Nacionālo attīstības plānu skatoties, jā, nu, mēs visi ceram, ka viņš būs ieviesīsies dzīvē un galvenais, lai viņš nu, tās paredzētās lietas, kas tur ir, lai viņas nonāk līdz nevalstiskam sektoram pēc iespējas ātrāk. Pieskaroties skolu jautājumiem, tad attiecīgi par skolām, par privātajām skolām, secinājums ir tāds, ka cilvēki ir gatavi uz pārmaiņām, tikai nu, politiķi mazliet viņi baidās no tām pārmaiņām, kad tās pārmaiņas notiks. Tāds ir tās, tā ir tā galvenā esence, ja, un šeit es domāju, ka daudz funkcionālās kopienas skolas reģionos nu, vismaz secinājuma līmenī šai brīdī ir atbalstāms. Attiecīgi par inovācijām. Par inovācijām izskanēja tādas tēzes, kas saucās, ka tā ir ļoti laba lieta, bet ļoti bieži ir ļoti un, ja vēl ne grūtāk, noturēt, sasniegt to, kas jau ir līdz šim sasniegts. Daudzos gadījumos tas ir pat grūtāk nekā izdomāt kaut ko jaunu. Ja, un tā jauna izdomāšana laik pa laikam nonāk pie tā paša labi aizmirstā vecā. Tālāk un attiecīgi par, šeit man pierakstīts kā pēdējais pie skolām, ir starp nozaru sektoru koordinācija. Ja, finansējuma sadrumstalotība ir tā lieta, ko mums nevajadzētu uz priekšu vai nu katrā ziņā jāsamazina būtu. Tā, paldies! Īsos vārdos, ja ko nebūtu piemirsu, tad noklausīsimies, protams, stenogrammas, uztaisīsim tā, lai visas tās labās domas, kas tur bija, tiktu iekļautas un kaut ko neaizmirstos. Tā, paldies.
Paldies. Arī es varu pateikt labdien vēl joprojām visa Latvijas lauku fórumu vārdā un no NVO puses varu teikt, ka tā kā šīs darba grupas līdzvadība tika uzticēta Latvijas lauku fórumu pārstāvim organizācijā, kurā es darbojos, tad, protams, šajā darba grupā bija liels uzsvars uz laukiem un lauku ilgtspēju iniciatīvām laukos. Neskatoties uz to, mēs arī pieskārāmies nedaudz arī pilsētām un pilsētu tematikai, bet tiešām tas arī bija mazāk. Mūsu grupas tēma bija tiešām šī pašorganizēšanās un tā iemesla dēļ es pavisam īsi, par cik to neatspoguļo darba kārtība, gribu pateikt, kā mums tas pasākums norisinājās un tāpēc sakot paldies cilvēkiem, kas runāja, es arī ļoti īsi pateikšu par tām iniciatīvām, kas bija. Mēs strādājām trijās daļās. Pirmā daļa bija saistīta ar saimniecisko ilgtspēju un te man gribas pateikt paldies Ingrīdē Lisovskai, kas pārstāv biedrību Svētelis, kur runāja par to, kā kopīgi saimniekojot var nodrošināt cilvēkus ar pārtiku un atbalstīt arī tos cilvēkus, kuriem tas ir vajadzīgs. Svetlana Ziepniec, kas runāja par krājaizdevumu sabiedrībām, kas ir iniciatīva, kas kļūst lēnām, bet populārāk arī visā Latvijā un kur vietējie iedzīvotāji veido šīs krājaizdevumu sabiedrības un nodrošina iespēju pie resursiem kļūt nevis caur bankām ar lieliem procentiem, bet uz saviem vietējiem resursiem. Un arī Inesē Romanovai, kas stāstīja par tiešās pirkšanas pulciņiem un kustību, to kustību, kas šobrīd kļūst arvien populārāk visā Latvijā. Tāpat otrā grupa mums bija saistīta ar skolām, mazāk ar izglītību jāsaka par skolu atvērtību, un tāpēc liels paldies Kristīnai Libertai, kas pārstāvēja biedrību, patiesībā nevis biedrību, bet Ikšķils brīvo skolu, kur vecāku grupa bija paši izdomājuši, ka vajag veidot tādu skolu, kādu grib, Ajai Tūnei, kur pārstāvēja pārmaiņu iniciatīvu, kur stāstīja par tām milzīgi daudzajām praksēm, kādā veidā skolas ir atvēršās sabiedrībai un kādu tas efektu dod kopienas ilgtspēju. Un lielu paldies gribu arī teikt Silvijai Ločmalē par patiešām iedvesmojušo stāstu par to, kā biedrība Saules Svets savā vietā, kas atrodas trīsreiz tuvāk Baltkrievijas robežai nekā tuvākajam bankomātam, nodrošina to, lai bērni atgādinātu saviem vecākiem, kad 24. maijā ir Eiropas parlamenta vēlēšanas. Es ceru, ka es nekļūdījos ar datumiem. Trešā mūsu darba grupas daļa bija saistīta ar to, kāpēc vispār ir vajadzīgs atbalsts un atbalstīšanas iespējām. Un tāpēc man liels paldies jāsaka Mārai Sīmenē, kas pārstāvēja šodien pārisauru koordinācijas centru, bet kas ir zināms ļoti daudziem cilvēkiem, kā viens no tiem cilvēkiem, kas cilvēku drošības konceptu ievies Latvijā. Paldies arī Valijai Vaivadai, kas pārstāvēja nu pat izveidot to vidus Latgales NVO fondu, ja es pareizi nosaucu viņu, kur mērķis tik tiešām arī ir vākt resursus un no apkārtējiem novada iedzīvotājiem, no uzņēmējiem, lai varētu palīdzēt atbalstīt dažādas iniciatīvas. Un arī laikam klāt nēsošajam trešajam runātājam Eināram Cilinskim, kas tā kā deva tādu secinājumu. Ko es varu teikt par šo tēmu? Ir tā, ka kopienas pašas zina, kā dzīvot un kā nodrošināt savu ilgtspēju, ja tajās ir domājoši cilvēki. Un noklausoties visas prezentācijas, un tāds arī bija šīs mūsu darba grupas mērķis, stāstīt par to, ka cilvēki ir, cilvēki ir ārpus Rīgas arī, viņiem ir savi sapņi, savas domas un arī savas idejas, kā attīstīt savu vietu un arī savu valsti, bet ka mūsu uzdevums kopīgais ir domāt, kā šīs iniciatīvas, kā likvidēt šķēršļus šo iniciatīvu attīstībai. Un kā vienu no piemēriem man gribās teikt to pašu Ikšķils brīvo skolu, kur jūs zināt, ka šobrīd ir ļoti aktīvs diskusija par to, ka vajag aiziet prom no principa naudu seko skolēnam, bet ja šis princips tiks likvidēts, tad nav skaidrs, vai Ikšķils brīvā skola varēs pastāvēt, jo pateicoties šim principam, tāda skola var būt, un šīm daudzām šādām iniciatīvām dēļ citiem nacionāliem procesiem, arī likumdošanas procesiem, var rasties kaut kāds apdraudējums. Un pēdējā atziņa par visu šo, ko es gribētu teikt, tas ir gandrīz vai citāts no Eināra Cilinska, kas mums būtu jādara. Mums būtu jādomā, kāpēc ir iniciatīvas, kas kļūst populāras un kuras labās lietas var ieraudzīt visā Latvijā, bet kāpēc ir tās iniciatīvas, kuras mēs varam apskatīt tikai kā tādas unikālas labās prakses atsevišķās vietās. Un tas būtu cits diskusiju jautājums, un par to mums vajadzētu runāt arī turpmāk, ne tikai Saimes un NVO fórumā. Paldies!
Paldies! Vai mums ir kādi jautājumi un komentāri šai darba grupai? Lauku fórums ik pārgads organizē arī lauku kopienu parlamentu, un tur pagājušajā gadā bija ļoti plaša arī rekomendācija, tāds klāsts. Kā jums sokas ar to rekomendāciju izpildi, vai šis Saimes arī diskusijas sasaucas kaut kādā veidā ar tām rekomendācijām, un vai nākamgad tur varēsim teikt, kad ir izdarīts vajadzīgais?
Paldies Zandai, kur arī bija piedalījās šajā pirmajā Latvijas lauku kopienu parlamentā. Un, jā, pagājušajā vasarā tas notika, un pēc šī pasākuma tika izstrādāta arī rezolūcija, kurā tika minēti 56 punkti, pie kā mums būtu visiem jāstrādā. lai nodrošinātu kopienu ilgtspēju Latvijā. Ir jāsaka, ka tur ir dažādi līmeņi šie uzdevumi, kur ir gan nacionāla līmeņa, kādas izmaiņas vai iniciatīvas jāveic, reģionāla un arī vietēja līmeņa izmaiņas. Kā jūs zinat, un es arī šajā fórumā dzirdēju par to, ka gudra politika nevar dot ātrus rezultātus. Un tāpēc tie nacionālās izmaiņas un iniciatīvas notiek lēnām, bet notiek. Bet kas attiecās uz tām vietējām iniciatīvām, vietējām lietām, man ir jāsaka tas, ka acīm redzot mums būs pozitīvs ziņojums pēc gada nākamajā otrajā parlamentā, jo arī šīs dienas runātāji apliecināja, ka tiek darīts ļoti daudz uz vietām, lai to ilgtspēju, kopienu ilgtspēju un cilvēkus laukos saglabātu.
Paldies! Tad paldies liels jūsu darba grupai, un ja es pareizi saprotu, tad Ozoliņa kungs arī ir apņēmies kopsevilkt izstrādāt tos priekšlikumus un arī izveidot tādu kā darbu programmu nākamajam gadam. Jā. Tika minēts. Paldies liels, un tad mums ir palikuši trešā darba grupa – inovācijas, kas acīm redzot ir strādājuši visradošāk, inovatīvāk un nesīs mums priekšā savu darbu rezultātus. Tātad Barčs kundze un Bērziņa kungs. Un Ašrādena kungs, es neredzu viņu zālē šobrīd. Jā, jūs mainījāties.
Labdien visiem, kas vēl ir izturīgi un ir šeit uz vietas. Nu re, man pat, es gribēju kolēģiem iedot uzticēt iespēju nospiest podziņu, bet redz, man pašam būs šī burvīgā iespēja. Jā, kā jau mūs pieteica, mēs esam tā grupa, kas ar nosaukumu inovācijas, bet mēs bijām ļoti radoši arī daudzos aspektos, un viens no mūsu nevalstisko organizātoru radošuma pieejām bija tāda, ka viņi izdomāja izmantot šo fórumu arī tādā interesantā pieejā, jo viņi mums nolaupīja Barčs kundzu zinām laiku. Jo Latvijas pensionāru federācija bija izdomājis tieši šajā brīdī organizēt kādu ļoti svarīgu sarunu, un mēs mēģinājām kaut kādā veidā to visu kompensēt, un Ašrādena kungs, kurš laikam šobrīd nav uz vietas, bija ļoti radošs, un es teicu, ka mums tā darba grupa ļoti sekmīgi arī virzījās uz priekšu, neskatoties uz to sagatavošanas darbu, ko mēs ar Barčs kungs jau iepriekš bijām izdarījuši. Bet, nu, kā ir, tā ir. Un es gribu teikt, ka mūsu darba grupa bija mazlietiņa, interesanti ar to, ka mēs runājām par lietām nevis, kas notiek, bet kas vēl ir koncepcijās. Un abi šie jautājumi, kas saucās sociālā, es varbūt mēģināšu gan runāt, gan ik pa brīdim skatīties, jo prezentāciju mēs veidojām diezgan ātri. Abas tās tēmas, sociālā uzņēmējdarbība un deinstitucionalizācija, abas divas ir gaisā, abas divas ir konceptuāli izstrādātas, abas divas ir zināmas, bet neviena no viņām nav tāda konkrēta taustāma. Un tāpēc mums bija ārkārtīgi tāda radoša un plaša diskusija ar konkrētiem piemēriem, ar konkrētām vajadzībām un konkrētiem darbiem. Un, protams, mēs visam tam ņēmām cauri un skatījāmies to caur tādu prizmu, kas ir, ko īsti nevalstiskās organizācijas, deinstitucionalizācijas un sociālās uzņēmējdarbības jomā var darīt, kāda ir viņu loma, kāda ir viņu vieta, kādas viņu ir iespējas. Kādas var būt šīs inovācijas un ko no tā visa var būt sabiedrība kopumā? Es varu ārkārtīgi lielu paldies teikt mūsu runātājiem, un runātāji mums bija, kā jūs redzat, pieci. Sākām gan secība ir tāda, kāda bija programmā, bet sākām mēs ar Ieva Moricis kundzi, kas ir jau aizskrējusi uz citu tikšanos, bet Ieva deva mums ārkārtīgi tādu izsmeļošu zinātnisku un arī praksē pamatotu stāstu par sociālo uzņēmējdarbību, kāda tā ir pasaulē, un nevalstiskās organizācijas klātesošie un arī es ceru tie, kas klausījās mūs elektroniski, varēja saprast, ka ne viss, ko dara sociālā jomā, ir sociālā uzņēmējdarbība. Ir ļoti smalka šī robeža, kas ir uzņēmējdarbība, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kas ir sociālās inovācijas. Tādā īsā raksturojumā tas ir, ja es tā drīkstētu teikt, tas ir šī sociālais mērķis, šī sociālā misija ir tas, kas atšķir uzņēmumu no sociālā uzņēmēja. Un te ir arī tā smalka atšķirība starp nevalstisko organizāciju vai sabiedriskā labuma organizāciju, kam arī ir šī sociālā misija, un kas vieno sociālo uzņēmumu un nevalstisko organizāciju, sabiedriskā labuma organizāciju, šī sociālā misija, bet jebkurā gadījumā sociālam uzņēmumam pamatā ir šī darbība ar sociālu misiju, bet uz saimnieciskā principa. Tas nozīmē, ka mēs strādājam, sociāls uzņēmums ir tas, kas pilda šo sociālo misiju ar tādiem ekonomiskiem instrumentiem. Silija Šimps kundze, kas paldies viņai, neskatoties uz veselības problēmām, deva ļoti plašu un ļoti labu ieskatu pašvaldību attieksmē tieši sociālās uzņēmējdarbības vides veicināšanā, sociālo pakalpojumu deleģēšanu, sociālo pakalpojumu nodošanas izpildē jautājumos. Un lai cik tas nebūtu paradoksāli, pēc tam, kad beidzās darba grupa, Šimps kundze ar Ašarādenu kungu roku rokā gāja ārā un teica, cik labi, ka mēs varētu tā biežāk parunāt. Tā kā ļoti labi, ka ir fórums, kad arī pašvaldības savienība ar sociālo darba lietas komisijas cilvēkiem var vienkārši izrunāt tās lietas. Mazlietiņi vieglāk, neformālāk un saprast lietas būtību kādreiz tādos, nu arī tādos svarīgos jautājumos. Tālāk mums ir trīs nevalstiskā organizācija cilvēki, kas stāstīja par Māris Grāvis no Rūpju bērnu, stāstīja par deinstitucionalizācijas jautājumiem personām, pieaugušām personām ar intelektuāls un psihisks un dabas traucējumiem, ar izaicinājumiem dzīvē, ar deinstitucionalizāciju, kā pašmērķi, kas daudz vieta ir izskanējis. Un kad mēs runāksim pie secinājumiem, ir ārkārtīgi daudz Māra tā doma graudu, šī visai es varbūt šeit viņus neminējuši, bet Māris pats viņus atpazīst. Kristīna savukārt Veispalu no Sosbērnu ciemata akcentē deinstitucionalizācijas jautājumus, kas skar bērnus, kas atrodas institūcijas, kuru arī ir ļoti daudz. Un Viesturs Klendbergs, kas pārstāv to pašu organizāciju, ko es samariešu apvienību, deva stāstīja par šo inovatīvo projektu, kas ir samariešu atbalsts mājās, kas ir inovatīvs ne tikai Latvijā, bet viņš ir inovatīvs arī visā pasaulē, ne tikai Eiropā un arī visur, kur viņš ir. Jo, jā, nu, var mēģināt dažādas nianses risināt, bet šī gadījumā šis ir komplekss risinājums, kā mēs dodam iespēju cilvēku cienīgi novecot mūsu ļaudīm savās mājās, teritorijās, kas ir ar tādu zemu iedzīvotāju blīvumu, ar zemu infrastruktūras blīvumu. Tā kā šis ir absolūti jauns un unikāls risinājums, kas bija ļoti inspirējošs nevalstiskajām organizācijām, kas bija klāt. Un es ceru, ka arī šis tās deva tādu grūdienu vai stimulu daudzu jaunu, un es ceru, ka ļoti produktīvu un labu ideju attīstībai. Atziņas, tam man laikam jāgriežās, jo es viņus visus tā nolasīt nevaru. Mēs sapratām, ka sociālās uzņēmējdarbības attīstībā ir ārkārtīgi svarīgi, kad publiskā pārvalde vai valsts mums ir labāk palīgs nekā sargsuns. Mēs dzirdējām vairākās citās prezentācijas arī no citām daru grupām, ka ļoti daudz ir šāds viedoklis vai ir dzirdams tāds viedoklis, ka valsts pārvalde bieži vien uzskata par zagļiem, ir šie 2% ar tiem, kas tā kā ir ekonomiski spēcīgākas organizācijas. Un arī sociālās uzņēmējdarbības jomā mēs ik pa brīdim saskaramies ar problēmu, vai koncepcijas izstrādē saskaramies ar problēmu, kad tiek domāts vai tiek pieļauta iespēja, kad šāda forma, kā sociālā uzņēmējdarbība, tiks izmantota krāpniecisku darbību veikšanai. Uzreiz gribu teikt, ka, protams, krāpnieki ir gan komersantu vidū, gan nevalstisko organizāciju vidū, un tas nav nekādā tiešā korelācija ar kaut kādu juridisko formu, bet, nu, protams, šīs bažas eksistē, un ar viņām ir jācīnās, par viņām ir jārunā. Bet mēs, protams, vēlētos, lai publiskā pārvalde teiktu, sociālai uzņēmēji, tas ir kaut kas tāds, kas dod pienesumu Latvijas sabiedrībai, kas virza mūs uz priekšu un dot viņiem drīzāk to iespēju attīstīties, nekā ierobežot šo attīstību. Mēs arī konstatējām un arī klātesošie visi nevalstiskie piekrīti, kad kopumā ņemot pašvaldības ir ļoti atvērtas un gatavas sadarbībai. Daudzos gadījumos trūkst resursu, trūkst izpratnes, trūkst cilvēciskas pieejas, un šī gadījumā tas tiešām ir tāds jautājums, kur mums būtu vairāk jārunā un vairāk jāmēģina šie jautājumi tā kā skaidrot gan valstiskā līmenī, gan arī nevalstiskā organizācija līmenī. Es sapratām, kad ir būtiski atbalstīt šādus inovatīvus pakalpojumus. Te gan mēs saskārāmies mazlietiņi ar secinājumu, kad ir esošā normatīvā prakse, ja, kad sociālais pakalpojums ir tas, kas ir tikai nosaukts un reglamentēts, un tad viņu var tikai, kā saka, iepirkt vai dot uz āru, ja, un tas, kas vēl nav nosaukts, nav, tāpēc, zināmas, inovācijas tiek bremzētas, bet, nu, šī gadījumā tur mums pie atziņām un secinājumiem ir vēl daži labi priešlikumi. Mēs sapratām, kad ir kadreiz nav svarīgi procesu un nauda, bet svarīgas attieksme un tas, kas mums ir galvās. Mēs sapratām, ka mums ir ļoti svarīgi, lai mēs paši spētu saprast, ko tad mēs īsti vēlamies, jo bieži vien politikas valstī pašvaldībās iet paralēli, ir politikas, kas ir valsts diktētas un pašvaldības uzskata, ka, nu, viņas spēj viņas realizēt, bet tad atkal pietrūkst resursu pašas pašvaldības prioritāšu risināšanai. Tā kā ļoti svarīgs ir šī diskusija starp visiem dalībniekiem, valsti, pašvaldībām, saima, nevalstiskām organizācijām, sabiedrību. Mēs vienmēr sakam ceturtā partneru princips, tas ir klienta princips, ja, ir svarīgi saprast, ko tad mēs īsti vēlamies, uz kuriem mēs īsti ejam. Jā, Mārte, ir tie tavi divi piemēri, jau vismaz divi no viņiem. Trūkst informācijas pa labo praksi, un jāizbeidz spēlēt futbols, pārspēlējot atbildību vienam pie otra, un jāspēj vienoties un noteikti sasniedzamos rādītājus. Satvainojos pa gramatikas kļūdu, tas tur steigā radās, bet fakts ir tāds, ka pašā sākumā ar jautājumā par deinstitucionalizāciju Ašrādien kungs bija ārkārtīgi pārsteigts, kad organizācijas uzskatīja, ka tā futbola bumba neatrodās viss organizācija vai izpildes lauciņā, bet viņi vēl aizvien atrodās saimā, viņi vēl aizvien atrodās ministrijas soda laukumā, pat nav tikusi ārā no šī soda laukuma. Tā kā šeit vēl šis izpratnes jautājums, kur tad īsti šī problēma ir un kāpēc viņi nerisinās, es domāju, kad vēl mēs esam priekšā. Bija labs atzinums un konkrēts atzinums par to, kad, un kam piekrita arī pašvaldības savienība, ka naudas jau lielos vilcienos pietiek, tikai ir jāsaprot, kā viņu liederīgi tērēt un ka viņi ir jāiegulda tajos rezultātos un tajos risinājumus, kas dod maksimālo rezultātu. Izskanēja, kad no nevalstiskā organizācija puses, kad tie plāni, kā zinām, bet nav īsti pārliecības, vai šī deinstitucionalizācija īstenosies. Un kā tāds svarīgs un visaptverošs secinājums vai atzinums, ko mēs varējām pievienoties visi, bija tas, ka ir ļoti svarīgi strādāt preventīvi un proti nepieļaut institucionalizāciju vai attālināt institucionalizāciju, nevis cīnīties ar sekām un mēģināt šo institucionalizāciju tā kā novērst pēc fakta. Secinājumu priekšlikumu kaut kādos jautājumos iespējams pārklājās, bet bija arī ļoti konkrēti secinājumi. Izskanēja, droši vien, kad mēs kādā vietā arī izvērsīsim šo diskusiju, ir zināms, nauda seko bērnam, te pat Dainis sēž, bet izskanēja termins nauda seko mērķim, jo jā, šis, uz kurien mēs ejam, kādu mērķi mēs vēlamies sasniegt, kas ir tas, ko mēs vēlamies finansēt, tas bija šis izmaksu efektivitātes princips, jo var samaksāt par ieguldījumu ģimenes nu, pilnveidošanā, ģimenes attiecības stiprināšanā var ieguldīt tā ģimenē, lai tas bērns nenonāktu institūcijā, un tenī brīdī, kad bērns ir nonācis institūcijā, tad, protams, šis izmaksas ir trīsreiz lielāks. Un to mēs sapratām, kad labāk ir ieguldīt tajā mērķī, lai tas bērns būtu mājās, nevis ieguldīt tajā institūcijā, kad tas bērns tiešām tur ir nonācis. Un kā definēt šos mērķus valstiski, pārreģionāli un pārstrukturāli, tas ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums. Jā, otrais ir precīzi mērķēts finansējums sasniedz mērķi, jeb viena maka princips. Tas ir tāds ārkārtīgi liela apņemšanās, ko Šarādena kungs varbūt kādā brīdī teica, ka nu varbūt divu gadu laikā tu izdosies novērst. Es droši vien, ka došu iespēju komentēt Barčas kundzei šīs iespējas, bet viens ir pilnīgi skaidrs, ka šīs valsts un pašvaldības sadarbības un arī ministriju savstarpējā sadarbība ir liels izaicinājums arī šajā deinstitucionalizācijas un sociālās uzņēmējdarbības jomā, jo, protams, ir savs deķītis ir tuvāks un savs maciņš ir tuvāks, bet ir jāskatās kādreiz vai jāvar paskatīties uz jautājumiem arī ārpus savas ministrijas, ārpus savas pašvaldības, jo ir daudz lietas, ko var izdarīt efektīvāk, ja ir šī sadarbība. Ja par mērķi runājām, mēs arī sapratām, ka pašvaldības arī ļoti dažādas. Pašvaldības kopumā uzticās nevalstiskajām organizācijām un labprāt sadarbojās, un es gribu teikt no savas pieredzes, kad pēdējo 20 gadu laikā ir patīkami atzīt šo faktu, kad organizācijas, kas nāk uz Saeimas fórumu, ja pirms gadiem 15 vispār bija diskusija par to, vai vajadzētu sadarboties vai nevajadzētu, tad šobrīd jau šis kopējais viedoklis ir tāds, ka tā sadarbība ir un viņa ir pozitīva un kad viņa ir nākotne. Jā. Šeit atkal izskan šis secinājums, kad ir nevajag virzīties uz institūciju likvidāciju, bet uz novēršanu, institucionalizācijas novēršanu attālināšanu. Kad ir jānovērš dalītas atbildības pieeja sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, mums izraisījās arī diskusija par veselības aprūpes jautājumiem, kontekstā, kad viņi, protams, ir arī vērsti uz labklājību. Un tad daži tādi konkrētas vienošanās, kas jau bija tani diskusijas daļā, pie kā mēs nonācām, kad sadarbība ar Saeimu ir ļoti vēluma, viņi būtu jāizvērš daudz plašāk. Un piemēram par deinstitucionalizācijas jautājumiem un arī par aprūpes jautājumiem. Tad, protams, tikām uzaicināti runāt, diskusēt Saeimā, droši vien sociālā un darba lietu komitejā par sociālās uzņēmējdarbības un par inovācijas jautājumiem. Un viens jautājums bija vēl steidzamāks, un tad jau bija, es nezinu, kā tas saskanēs ar darba plāniem, bet Ašarādena kunga doma bija, kad vajadzētu jau māja beigās vai jūnija sākumā Saeimā organizēt diskusiju par iepirkumu likumu, par iepirkumu regulējumu. Jo daudzos jautājumos, nu šis, protams, ir tāds jauns pavērsiens, jā, bet daudzos jautājumos tieši šī finanšu līdzekļu plūsma, šī mērķa sasniegšanas procedūras kavē paši šī mērķa iestāšanos. Un izskanēja jautājums no nevalstiskā organizācija puses, kad būtu jādibina šāds sociālās ekonomikas jomas apvienība. Mēs gan vairāk šo domu neizvērsām, bet mēs palikām pie vienošanās, kad organizējot šo diskusiju par iepirkumu jautājumiem un par sociālās uzņēmējdarbības inovāciju, kad mēs mēģināsim arī savā darba grupā tās organizācijas, kas mēs tur bijām, apzināt vienam otru resursus un sadarbībā ar Saeimu, tad šīs diskusijas tad arī iniciēt un virzīt. Un, protams, optimistiski ir jūnija sākums, bet es šobrīd neapsolu, ka tas tiešām tā arī realizēsies. Un nonācām pie tāda atzinuma, ka tieši dialogs un uzticamība ir atsāks vārdu pārmaiņām. Un pārmaiņām mēs esam gatavi visi. Un par uzticamību un dialogu esam pārliecināti. Tā, tas bija no mūsu darba grupas.
Tiešām šodien tā dzīve mūs diezgan trauksmaina, un mēs mainījāmies ar Ašarādena kungu, jo redziet, man jau jums jāizstāst tā taisnība. Šodien tiekoties ar mūsu senioriem, kuri bija ieradušies no visas Latvijas, un arī viņiem ļoti daudz nopietni jautājumi, un Zandas kundzei bija vispirms jāuzstājas, viņi steidās uz savu grupu, un mani tur atstāja kā smago artilēriju pašu pēdējo. Kad bija izrunājusies reformu partija, Tēvzemē brīvība LNK vislatvieši, pēc tam vienotība un saskaņas centrs, un es pēc tam. Un tad man noklaušināja tā. Un šodien tagad stāvot jūsu priekšā, vispirmām kārtām ļoti lielu paldies vēlos teikt vienam no Andriem Bērziņam, Bērziņiem samarietim, jo mums jau Andru Bērziņa ir daudz Latvijā. Un ļoti daudz, ļoti nopietno samatos. Ar Andri Bērziņa kungu jau ilgus gadus mēs sadarbojamies, un ar ļoti daudziem, kuri šeit jūs esat zālē, arī dzen. Un tas jau ir tas ikdienas darbs sadarbībā ar mūsu partneriem nevalsts organizācijām. Ko es vēlos teikt? Visi tie viedokļi un domas un secinājumi un priekšlikumi nākošajā nedēļā Sociālo un darblietu komisijas deputātiem tiks priekšā celti. Kas papīra formātā, un es domāju, rītdien jau e-pastā visi saņems šo vēstījumu, varbūt arī uzspēsim vēl šovakar to izdarīt, un arī zan audio ierakstus katram deputātam, lai ir izlasīts, jo nākošajā nedēļā mēs tiešām pieņemsim darbu plānojumu jūniju mēnesim. Un vairākas lietas, nu kaut vai jautājumā par veselības aprūpi, kā jūsu izvirzīti priekšlikumi, arī tai skaitā deinstitucionalizācija, ko mūsu komisijā saīsināt, un visi jau saprot kā DI, kas arī ir ļoti daudz saistīta ar veselības aprūpi, jo valsts sociālās aprūpes centros gan pieaugušām personām, gan bērniem mums ir cilvēki ar ļoti nopietnām veselības problēmām. Un viena no lietām, ko šodien arī senioru uzsver, un mēs pat kopā arī noklausījāmies ar Zandes kundzi to prezentāciju, ko SKDS pēc zāļu ražotāju pasūtījumu, jautājumā par veselības aprūpu kopumā, par pakalpojumiem, par iespējām saņemt zāles. Tātad tās ir arī tās saistītās lietas, un es domāju, ka tās mēs noteikti paspēsim izskatīt jūnija mēnesī. Un jautājums par deinstitucionalizāciju visplašākajā mērogā, un arī skatoties, ko ministru kabinets gan pašreizējais, gan iepriekšējais ministru kabinets ir paspējis jau izdarīt, manuprāt, arī tur ir nepieciešamas diezgan lielas korekcijas. Kaut vai atceroties grozījumus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, ka personām, kuras atrodas valsts sociālās aprūpes centros, ir tiesības izteikt savu vēlējumies un doties uz kādu no pašvaldībām, kur šī persona ir iepriekš dzīvojusi, vai kur viņiem ir draugi, paziņas vai radinieki, bet, diemžēl, Latvijā vēl šīs institūcijas nav sagatavotas, arī pašvaldības nav gatavs uzņemt cilvēkus. Ja sociālie darbinieki aprūpes centros ir veikuši lielu darbu un tur pietiekama motivācija, cilvēks vēlas iet ārpus aprūpes iestādes, bet tad, kad viņš nokļūst vietējā pašvaldībā, tad sāks ļoti lielas problēmas. Un šo jautājumu mēs ieklausījāmies tiesības sargā, likums tika grozīts, un tad pēc tam mēs saņēmām nākošos vēstījumus no tiesības sarga, un mums tāpat ir skaidrs, ka ļoti daudz vēl ir darāmā. Tā kā diez vai mēs iztiksim bez pusceļa mājām, bez grupu dzīvokļiem, tālāk sociālajām dzīvojamām mājām. Un nākošais finansējums no Eiropas tieši tam arī ir paredzēts. Nenosaukšu tos miljonus, tie ir stipri lieli, un ja nu kļūdos, teiksit, ko tur sastāstīja, būs kādi 5 vai 10 miljonus vienu vai otru pusi, un gluži tāpat es domāju arī par bērnu aprūpes iestādēm, gan par pašvaldību bērnu namiem, gan soc aprūpes iestādēm, kas ir valsts finansēta un kur pašreiz dzīvo mūsu slimie bērniņi. Tātad bez tām dzīves skolām vai jauniešu skolām vai sauksim, kā mēs viņus gribam, atradīsim kopīgiem spēkiem to labāko nosaukumu, bet tā tūlīt un uzreiz pieņemsim DEI un ejam uz priekšu, tā jau tas nenotiek. Un man ļoti, ļoti gribētos lūgt jūsu atbalstu, lai tad, kad mēs izdarām kādas straujas vai netik straujas kustības, ko sauc par kādām lielākām vai mazākām pārmaiņām, lai kopīgiem spēkiem mēs spētu prognozēt, kā mums šie ļoti labie darbi tad dzīvē realizēsies. Jo citādi bieži vien gadās arī sociālajā blokā, ka mēs kā tāda tango gājiena, sos uz priekš, divus atpakaļ, un tad vēl kāda tūre. Ja? Tā kā, ko es varu apsolīt sociālo un darba lietu komisijā, ka mēs turpināsim sadarbību ar nevalsts organizācijām, bez jūsu atbalstu un zināšanām, un tā praktiskā redzējuma ikdienā mēs noteikti iztikt nevaram. Sakot jums ļoti lielu paldies, saplānosim, noklausīsimies, kādi viedokļi, kādas viedas domas. Un pats pēdējais, šodien no rīta es tā nedaudz saskumu un to savu skumju iemeslu šodien centīšos izteikt arī labklājības ministram. Jo ministrijas pārstāvjiem šeit bija jābūt un šeit bija jābūt konkrētai personai, otrā līmeņa politiķim, kuram vajadzēja šodien ministrijas viedokli paust. Diemžēl neredzēju, atnācu pārliecinājos, nebija. Nu, tādas lietas, manuprāt, pieļaut nedrīkst, un par to pēc tam ir nopietni jāparunā. Vēlreiz sakot ļoti lielu paldies jums un uz turpmāku sadarbību, un īpaši paldies vēlreiz Bērziņu kungam, vienam no Bērziņiem. Tā, paldies.
Liels paldies Bērziņu kungam, liels paldies Varčas kundzei. Mēs redzējām, ka arī bija tiešām ļoti detalizēti, piefiksēti secinājumi un priekšlikumi, un kā es saprotu, tad sociālo un darba lietu komisija tos visus arī apstiprinās, un ne tikai jūnija darba plānā, bet, saprot, arī gada darba plānā, piefiksējot šos te darāmos darbus. Un es varu izmantot izdevību un īstenībā pateikt paldies sociālo un darba lietu komisijai, jo iepriekšējos divos gados fórumā ļoti daudz tika runāts, ka ir nepieciešams brīvprātīgā darba likums. Un šobrīd sociāla un darba lietu komisija šo likumu ir izstrādājusi, pirmā lasījumā viņš ir pieņemts, saprot, tiek gatavots otram lasījumam, un acīm redzot tas, ka šodien pa viņu tik maz runā, nozīmē, ka visi zin, ka ir process un progress, un ir sagaidāms, ka drīz šis likums arī tiks virzīts uz priekšu un pieņemts līdz galam. Ja es varu varbūt lūgt Bačas kundzi īsi nokomentēt, vai kāds ir tas jūs plānotais grafiks, kad mēs brīvprātīgā darba likumu varētu ieraudzīt trešā un galīgā lasījumā? Jums ir mikrofons tieši blakus.
Nu re, ko nozīmē aiziet līdz pensionāriem, tad lai tagad jūsu priekšā te vingrot.
Piedodiet.
Brīvprātīgā darba likums praktiski tabula ir sagatavota. Diemžēl pagājušajā nedēļā neliela aizķeršanās mums notika ar darba likumu. Līdz ar to parīdien skatām darba likumu, ko mēs domājam pabeigt un virzīt saimā. Un tūlīt pēc tam tiksim galā ar brīvprātīgā darba likumu, bet ir viena aizķeršanās, kur no es gribētu klātesošos deputātus tā nopietni uzrunāt, uzrunāšu vēlreiz budžetu un finanšu nodokļu komisiju. Lai brīvprātīgā darba likums virzītos uz priekšu, ir nepieciešama grozījuma arī citos likumos, kuri nav sociālo un darba lietu komisijas atbildība. Tas ir grozījumi, nu, piemēram, grozījumi iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā. Pašreiz budžeta un finanšu nodokļu komisija ir pagājušajā nedēļā izskatījusi, bet nav vienojusies par virzīšanu izskatīt pirmajā lasījumā. Tā kā sociālo un darba lietu komisija savu darbu darīs tā, ka mēs sagatavosim otrajām lasījumam, centīsimies līdz šīs sesijas beigām virzīt saimā un pieņemt otro lasījumu, bet tad mums nāksies iepauzēt un gaidīt, kad savu darbu izdarīs budžeta un finanšu nodokļu komisija. Diemžēl, ja nav blakus likumi, kuri ir ļoti nepieciešami, nu, tad uz priekšu likumu nevar laist. Bet otro lasījumu sagatavosim, un tas praktiski jau mums ir kārtībā.
Paldies, un es tiešām šo likumu pieminēju kā tādu redzamu progresu no fórumu uz fórumu, kādu gadu, kāda tēma ir ļoti, ļoti aktuāla. Nākamā gadā mēs varam jau droši paļauties, ka likums būs, un diskutēt par citiem jautājumiem. Saprotu, Kazāks kundze vēlas pie šīs darba grupas kaut ko nokomentēt.
Jā, man īstenībā kopējais aicinājums sakarā ar to, ka mēs runājam par iesaistīšanās ilgtspēju un inovāciju, tad es ļoti vēlētos redzēt mūsu fóruma kopsavilkumā punktu konkrēti par NVO fonda koncepcijas izveidi, jo par to mēs diezgan daudz diskutējām pirmajā daļā, un es gribētu, lai viņš tieši tā arī tur parādās, jo, diemžēl, kaut arī oktobrī jābūt pirmajam starpziņojumam ministru kabinetā, vēl atbildīgās ministrijas paspārnē nav sasaukt nevienu no darba grupām. Līdz ar to aizvien aicinu visu NVO sektoru runāt ar saviem deputātiem, runāt ar ministrijas pārstāvjiem, kas būtu kultūras ministrija un finanšu ministrija, par to, ka mums tāda inovācija būtu nepieciešama. Latvijā mums vajadzīgs ir caurspīdīgs finansējums interešu aizstāvībai un arī pakalpojumu sniegšanai, bet lai viņš būtu atbilstoši visām nozarēm līdzīgi regulēts. Līdz ar to lūdzu aicinu ielikt šo te NVO fonda koncepcijas izveidi kā vajadzīgo priekšnoteikumu, lai mēs veiksmīgi varētu kā NVO sektors arī strādāt.
Paldies. Vēl kādi komentāri? Tad ar šo esam uzklausījuši visu trīs darba grupu, gan iesaistīšanās, gan ilgtspējas, gan inovāciju ziņojumus. Mums šogad ir visās trīs darba grupās ļoti rūpīgi fiksējuši priekšlikumus nākamam gadam, un visas trīs ir apņēmušās to savās komisijās apstiprināt kā darba plānus, un par to tiešām milzīgs prieks. Pavisam noslēgumā tad es došu vārdu nevalstisko organizāciju pārstāvim, vēl tādam noslēgumu vārdiem, saprotu, ka šobrīd gatavi runāt arī tātad Inta Šimanskas kundze, un kungi arī, ja jūs esat gatavi kādu noslēgumu vārdam, tad noteikti arī jums būs vārds. Tā, Inta, lūdzu.
Paldies par iespēju noslēgt šo 8. Saimes un NVO fórumu. Patiesi prieks dzirdēt šīs apņemšanās, kas ir jau gada plāni ietvaros noslēgušās, bezmaz tas ir ne tikai uz papīra uzrakstīts vai PowerPoint prezentācijā, bet to visu mēs esam dzirdējuši. Jo šis 8. Gads ir patiesībā nozīmīgs ar to, ka ir tik ļoti detalizēti skaidri gada plāni, ko tālāk darīt līdz nākamajam Saimes un NVO fórumam. Un šī sadarbība starp deputātiem un nevalstiskām organizācijām tieši šodien kā tāds vienalga katalizators vai virzītājs spēks ir bijis labs atspērienu punkts, lai tālāk strādātu, jo Saimes un NVO fórums kalpo divējādi. Pirmkārt, lai identificētu, ka ir problēma un saprast, kā risināt un atskatīties uz to, kas pagājušā gadā tika izdarīts. Un tiešām tas padarītais ir ļoti taustāmos rezultātos sasniegts, tas ir likums par brīvprātīgo darbu, tās ir atrisināts diskusijas par struktūru fondu līdzekļiem, kas mums pagājušajā gadā šeit bija, par to, ka nebija NVO tobrīd tik plaši iespēja līdzdarboties struktūru fondos kā finansējumu saņēmējiem un kā ekspertiem. Tāpat arī jautājumi par līdzdalību Eiropas Savienības līmenī ir atraduši risinājumu. Noslēdzot šo fórumu, vēlos teikt, ka ne tikai mēs no NVO puses, ne tikai jūs kā deputāti, kas šodien esat bijuši klāt un tālāk šīs ziņas nesīsiet komisijās, un arī mēs organizācijas tur būsim klāt, lai atgādinātu par šodienas diskutēto, ir prieks dzirdēt, ka 14. Gads ir vienojas mūsu sapratnē par to, ka dialogs ir nepieciešams un no dialoga gūstam mēs abas puses, zinot, iepazīstot to materiālu, kas ir katrā pusē vienalga vēl lēmumu pieņēmies vai nevalstiskais sektors. un ka ir atzīts, ka pašorganizēšanās ir ne tikai veicināma un tā ir atbalstāma, bet ka tā ir patiesi katra mūsu ikdiena, ko mēs varam palīdzēt sev un citiem. Un ka līdzdarbība savukārt, līdzdarbība ir tieši tā NVO spēja ilglaicīgi un profesionāli runāt par konkrētu jautājumu un būt klāta tajā īstajā brīdī un īstajā laikā, kad jautājums tiks atrisināts. Šodien daudziem no jums bija dot iespēju iepazīt savus kolēģus no Saimas, tāpat kā jums, kolēģiem no Saimas, bija dot iespēju iepazīt nevalstiskās organizācijas, jo katru gadu mēs pārliecināmies, ka tie, kas no jauna ir atnākuši uz Saimu, turpina nākt pie jums, kas ir ļoti labs šī fóruma, tā teikt, netaustāmais rezultāts. Paldies par to, ka bijāt ar mums kopā. Paldies, ka turpināsiet darīt to, ko Solvita Ābotiņa savā uzrunā sacīja mums visiem, proti, lai mūsu sabiedrība būtu domājoša, aktīva un saliedēta. Jauk jums novakari un uz tikšanos kādā no komisijas sēdēm vai kādā citā vietā, lai turpinātu saturiskas sarunas. Visu labi!
Paldies liels par šiem noslēguma vārdiem un noteikti ir prieks dzirdēt, ka tie, kas atnāk, atgriežas. Un tas tiešām ir tāds kvalitātes rādītājs. Ko? Mūsu forums ir gandrīz noslēdzies. Mēs nākamo gadu šis forums notiks tādā ļoti karstā darba dunā. Mūsu prezidentūras vairs negluži vidū, bet tomēr jau mājas nākamais gads būs ļoti, ļoti aktīvs darba gads. Nevis pat darba, bet darba brīdis, atvainojiet. Un tas nozīmē, ka mums ir trīskārši izaicinājums. Pirmkārt, lai tad, kad mēs nākamreiz tiekamies, ir gandarījums un pozitīvs vērtējums tam, kā mēs kopā strādājam mūsu prezidentūras nodrošināšanai. Otrakārt, lai mums būtu bijusi iespēja pašiem sev atbildēt, līdz ar to visai sabiedrībai izskaidrot, kāds katram Latvijas iedzīvotājiem ir ieguvums no tā, ka Latvija ir prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. Un trešais, nemazāk svarīgais, lai visi tie darbi, kas nebūs saistīti ar prezidentūru, nebūtu palikuši novārtā un arī būtu tikpat kvalitatīvi un intensīvi iespēti darīt. Un tā kā veiksmīgu visiem šo nākamo darba ciklu, šodien mēs varam teikt, ka ir tāds vienmēr uzdevumi nākamajam gadam. Paldies liels visiem, kas ir bijis klāt. Paldies visu Saimas vārdā, visu deputātu vārdā. Un man ir tas gods teikt arī tad noslēdzošos vārdus. Šīs dienas fórums ir noslēdzies. Paldies, veiksmīgu dienu un veiksmīgu gadu.